κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά θα πάρουμε την υγεία στα χέρια μας από όλες τις πλευρές, σας το υπόσχομαι. Κάποτε ήταν ένας μπαμπάς επιχειρηματίας, αρκετά πλούσιος, και είχε και ένα γιώκα, ο οποίος ήταν στην εφηβεία, λίγο πριν την εφηβεία μάλλον, και ήθελε, για να εκτιμήσει όλα αυτά που έχει η οικογένεια, να το πάρει το παιδάκι του και να πάνε να ζήσουν σε ένα αγρόκτημα για ένα Σαββατοκύριακο, αλλά σε ένα αγρόκτημα φτωχών ανθρώπων, αγροτών δηλαδή, αλλά πολύ φτωχών ανθρώπων, έτσι για να δει το παιδί πως ζουν κάποιοι άλλοι, για να εκτιμήσει τα όσα έχουν εκείνοι. Αυτό έκανε λοιπόν, το πήρε ο μπαμπάς ο επιχειρηματίας στο παιδάκι του, βρήκε δύο γνωστούς και πήγε λοιπόν ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο και μείνανε μέσα σε μια φτωχή οικογένεια. Όταν λοιπόν φύγανε, στο γυρισμό, ο πατέρας πολύ έτσι περίεργος ρώτησε το γιο του: «Αγόρι μου», του λέει, «πώς σου φάνηκε το ότι περάσαμε αυτές τις δύο μέρες με αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους?» Και απαντάει το παιδί: «Μπαμπά», λέει, «ξέρεις, μου έκανε κάτι εντύπωση. Εμείς έχουμε ένα σκύλο. Αυτοί είχαν τέσσερα σκυλιά. Εμείς έχουμε μια μεγάλη πισίνα στο κέντρο της αυλής μας. Αυτοί έχουν ένα ολόκληρο ποτάμι το οποίο είναι ατελείωτο. Εμείς έχουμε λαμπτήρες τελευταίας τεχνολογίας και φωτίζουν το σπίτι μας, ενώ αυτοί έχουν τα αστέρια και το φεγγάρι για να βλέπουν. Εμείς», λέει, «έχουμε ένα φράχτη που φτάνει μέχρι κάποια μέτρα, ενώ αυτοί είχαν μια ολόκληρη πεδιάδα». «Μπαμπά», λέει, «σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδειξες πόσο φτωχοί είμαστε». Μόνο που τα πλούτη στη ζωή αυτή δεν είναι μόνο φυσικά τα χρήματα ή τα υλικά αγαθά, αλλά είναι πάνω απ' όλα, όπως λέμε και συνηθίζουμε να λέμε όλο και περισσότερο, η υγεία μας. Αυτή η υγεία όμως τι σηματοδοτεί? Φυσικά το πώς αισθανόμαστε, το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς στεκόμαστε. Θα σταθούμε λοιπόν στο πώς στεκόμαστε και θα σας δώσω ένα σύνθημα. Μάθετε, ας μάθουμε όλοι μαζί να στεκόμαστε γερά στα πόδια μας. Αλλά έλα που χρειαζόμαστε και κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει να μας διδάξουν μερικά τρίκ, μερικές στάσεις ζωής, αλλά και στάσεις στισήματος στην καθημερινότητά μας για να μην πονάμε. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα που είναι κοντά μας στο ρύθμιση του ήχου μας, το Βασίλη Σαϊντή, και να πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Εύα Ντελιδάκη. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας, εγώ και ο Βασίλης. Έχουμε και μια εξαίρετη επιστήμονα εδώ στο στούντιο και θα την απολαύσετε, γιατί πάρτε χαρτί και μολύβι ή πάρτε μόνο το μολύβι ή τίποτα και προσπαθήστε να κρατήσετε τις χρήσιμες συμβουλές που θα μας δώσει σήμερα. Είναι η Αγγέλικα Κουκιανάκη, εξαιρετική φυσικοθεραπεύτρια, η οποία είναι από την Κρήτη μεν, αλλά έχει σπουδάσει πολλά χρόνια στη Γερμανία. Καλώς ήρθατε, κυρία Κουκιανάκη.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας, γιατί κάνοντας μια έρευνα, όχι αγοράς ακριβώς, αλλά και αγοράς, είδα ότι έχετε πολύ αγάπη και πάθος στο να ισιώνετε πλάτες και ιδιαίτερα των παιδιών που έχουν σχολίωση, αλλά και των ενηλίκων, σχολίωση και λόρδωση. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχήν, στη Γερμανία ζήσατε πολλά χρόνια και σπουδάσατε εκεί?
Ναι, γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί. Για κάποια χρόνια ήμουν εδώ στο Λύκειο και στο γυμνάσιο και μετά ξανά έφυγα Γερμανία. Ναι, σπούδασα εκεί γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τη φυσικοθεραπεία. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πώς μπορούν μυοσκελετικά να αλλάξουν οι άνθρωποι αν κάποιος επεμβεί χωρίς χειρουργικά μέσα. Mm-hmm. Και ήθελα να είμαι μέρος αυτού. Στην αρχή ήταν ένας ενθουσιασμός, μετά έγινε λίγο γνώση και μετά έγινε πάθος.
Και έχετε φτιάξει και το κέντρο σας, βέβαια, που όλος περιέργος, ή μάλλον περιέργος για τον κόσμο, το λέτε Γερμανικό Κέντρο. Θαρώ.
Το ονόμασα έτσι πριν γίνουν όλα αυτά και δημιουργηθεί όλη αυτή η αντιπάθεια. Αν και πρέπει να σας πω ότι ο γερμανικός λαός, ο λαός πραγματικά δεν αντιπαθεί τους Έλληνες. Είναι κακώς μεταφερόμενα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Πήγα πρόσφατα και δείχνουν ακόμη την ίδια αγάπη και μας λυπούνται κιόλας, γιατί καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα χρήματα πάνε στις τράπεζες. Αυτό ακριβώς μου είπε ένας εργάτης Γερμανός. Αλλά γενικά το έγραψα, το ονόμασα Γερμανικό Κέντρο, ίσως είναι λίγο κακό αυτό που θα πω, αλλά να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου, ότι έχω λίγο, ότι χρησιμοποιώ τεχνικές οι οποίες
τις
έχω διδαχθεί εκεί και δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη εδώ.
Mm-hmm. Θα τα πούμε. Θα πούμε ποιες τεχνικές. Όπως θυμάμαι που καθώς συζητούσαμε και δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, μου είπατε ότι εκεί στην Γερμανία υπάρχουν ειδικά κέντρα με νερό που...
Υδροθεραπεία.
Υδροθεραπεία, ναι.
Υπάρχουν...
όχι σαν πισίνες, κάτι άλλο.
Και ναι, είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί κούα λέγεται αυτό. Πηγαίνεις για να αναρρώσεις, σου πληρώνει η ασφάλεια κάποιες βδομάδες ανάρρωσης, ξεκούρασης, που στα οποία στις βδομάδες αυτές κάνεις λουτρά σε παγωμένα νερά, περπατάς σε παγωμένο νερό που κάνει καλό στα αγκία. Έχει διάφορα είδη, τα κνάιπ είναι πολύ διαδομένα, κάτι που εδώ δεν είναι. Υπάρχουν τυλίγες με διάφορα πανιά που έχουν υγρασία, με πιεστικό ρίχνουν νερό πάνω σου σε συγκεκριμένα σημεία για να δημιουργήσουν αποσυμφόρηση. Ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία εδώ δεν πολύ χρησιμοποιούνται.
Ναι, δεν είναι πολύ γνωστά ακόμα. Πιστεύω σιγά σιγά. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι φυσικοθεραπευτές κάνουν πολύ σπουδαίο έργο και σε επίπεδο αποκατάστασης μετά από κάποιο ατύχημα, αλλά και στην καθημερινή ζωή ο φυσικοθεραπευτής βλέπουμε ότι οι περισσότερες ειδικότητες, και η ορθοπαιδική και οι ρευματολόγοι και πολλοί πολλοί άλλοι, παραπέμπουν στον φυσικοθεραπευτή, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε αποκατάσταση. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όσον αφορά τη σχολίωση, που δεν την ακούμε πολύ συχνά, δεν την αναλύουμε πολύ συχνά, και όμως πάρα πολλά παιδάκια βασανίζονται, θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Θα τα πούμε όμως όλα αμέσως μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica frazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Yeah.
accesi già in fa. Forse la risposta è tutta qui.
Tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me.
Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché.
Tanto lo sai che è inevitabile
ed è successo anche a me.
Θα πάρουμε την υγεία στα χέρια μας και ιδιαίτερα την υγεία της σπονδυλικής μας στήλης, ιδιαίτερα την σπονδυλική στήλη των παιδιών μας. Λοιπόν, σχολίωση. Πότε, σε ποια ηλικία τη συναντάμε, τι ακριβώς συμβαίνει, μπορούμε να την προλάβουμε, μπορεί να τη διαπιστώσει ο γονιός, ο δάσκαλος, το ίδιο το παιδί αισθάνεται πόνους.
Πολλές ερωτήσεις μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Ας ξεκινήσω από το βασικό. Στην ανάπτυξη το παιδί αρχίζει και έχει λιγότερη κίνηση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα ανοίγματα των ποδιών του, ας πούμε, αν σηκώσει το πόδι του από ξαπλωμένη θέση, δεν φτάνει τις 90 μοίρες. Η φυσική θέση θα ήταν να φτάνει 90 μοίρες το πόδι. Ή όταν σκύβει, κάνει μια μικρή καμπουρίτσα στην οσφυϊκή μοίρα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε σωστές διατάσεις. Ήδη τότε υπάρχει μια καλή υποδομή για να δημιουργηθεί μια σκολίωση ή μια κύφωση, μια συμπίεση στη σπονδυλική στήλη. Κανένας δεν ξέρει πραγματικά ποια είναι τα αίτια της σκολίωσης. Όλοι φαντάζονται κάτι. Όμως τώρα τελευταία, και ειδικά από τη Γερμανία τα τελευταία 200 χρόνια, έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους μυς έχουν ανακαλύψει, γιατί όπως ξέρετε τα οστά και η σπονδυλική στήλη είναι κάτι στάσιμο, είναι κάτι σταθερό. Δεν έχει πρόβλημα το οστό, ούτε η ανάπτυξη του οστού. Αυτό που ορίζει την κίνηση του οστού είναι ο μυς. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει μια ανισορροπία μυϊκή, τότε αλλάζει η θέση του στισήματος της σπονδυλικής στήλης.
Αυτό, λένε συνήθως, ενοχοποιούν μάλλον τον τρόπο που τα παιδιά κρατάνε τα βάρη, δηλαδή την τσάντα τους, τα βιβλία τους, από τον ένα νόμο ή τον άλλον. Ο τρόπος που κάθονται στο θρανείο και γράφουν ή που παρακολουθούν τον πίνακα. Παίζουν ρόλο όλα αυτά?
Ίσως να παίζουν ρόλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Γιατί κάποια παιδιά που μεγαλώναν σε χωριά, στον ήλιο και παίζαν έξω και βάρη κουβαλάγανε και τις τσάντες από τη μία πλευρά κουβαλάγανε και στο σπίτι βοηθούσαν, και όμως δεν ήταν ποτέ στραβά και δεν είχαν ποτέ σχολίωση.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν δεν είναι αποδειδειγμένο κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούμε να ενεχοποιήσουμε ούτε τις τσάντες, ούτε και τον κακό τρόπο που στέκεται ή κάθεται κάποιο παιδί. Όταν όμως υπάρχει προδιάθεση, mm-hmm. οτιδήποτε μικρό πλέον έχει σημασία. Ναι, μετά πλέον έχει σημασία πώς κάθεσαι. Έχει σημασία τι κρατάς, έχει σημασία τι κάνεις, γιατί πλέον είναι επιρρεπής. Και πλέον μπορεί να γίνει κάτι άσχημο. Μπορεί να κυρτώσει, μπορεί να γύρει, mm-hmm. μπορεί να αλλάξει, να κάνει μια στροφή και να κάνει έναν ύβο.
Κυρία Κουκιανάκη, βέβαια ανιστικτοδός, αν με έβλεπαν τώρα οι ακροατές μας, θα με έβλεπαν να κάνω διάφορες κινήσεις, να προσπαθώ να ισιώσω την πλάτη μου, να κάτσω πιο σωστά, έτσι, έτσι, γιατί απέναντι μου έχω έναν άνθρωπο, μια φυσικοθεραπεύτρια, η οποία ακριβώς αυτό διδάσκει, το σωστό. Μου λέγατε λοιπόν πριν μπούμε στο στούντιο ότι καλό είναι όταν καθόμαστε να τα γόνατά μας, που τα λυγίζουμε, να είναι λίγο πιο κάτω από το ισχύο μας.
Από το ύψος του ισχύου.
Που σημαίνει πίσω.
Μια μικρή κάμψη στην λεκάνη. Εάν θυμηθείτε, όταν ήμασταν παιδιά μικρότεροι και στο σχολείο, όλοι προσπαθούσαμε να γύρουμε την καρέκλα μπροστά και κουνάγαμε την καρέκλα. Και ο δάσκαλος φώναζε: μην κουνάτε, μην χτυπάτε, μην κάνετε. είναι φυσική αντίδραση. Το σώμα θέλει να κάτσει έτσι ακριβώς. Πρέπει να γέρνουν μπροστά, πρέπει τα γόνατα να είναι πιο χαμηλά από τα ισχεία. Οπότε ανορθώνεται μοιραία και σωστά το υπόλοιπο σώμα.
Άρα θα μας βοηθούσε αυτό στην καθημερινότητά μας αν βάζαμε ένα μαξιλαράκι κάτω από τον ποπό μας, έτσι.
Βοηθάει όλους και τα μικρά παιδιά που είναι στην ανάπτυξη, αλλά και τους ενήλικες που έχουν προβλήματα στην οσφυγική μοίρα, αλλά και στον αυγένα. Γιατί το ένα χαλάει το άλλο. Είναι σαν αλυσίδα. Όταν υπάρχει μια πίεση στην οσφυγική μοίρα, δημιουργεί μια ένταση και στον αυγένα. Πάνε πάντα μαζί και δημιουργεί και μια λάθος τοποθέτηση, ας πούμε, του όλου.
Πώς γίνεται η διαπίστωση της σχολίωσης?
Συνήθως το διαπιστώνει ο παιδίατρος. Βάζει τα παιδιά να σκύψουν μπροστά και ανακαλύπτει ότι υπάρχει από τη μία πλευρά ένας ύβος ή ένα μικρό κενό. Άρα ο ύβος, μια καμπουρίτσα, ας πούμε. Ο πρώτος που το βλέπει συνήθως είναι ο παιδίατρος. Είναι το πιο πεπειραμένο μάτι, είναι συνήθως ο παιδίατρος.
Πολύ ωραία.
Βέβαια, κάποιοι γονείς που είναι εξοικειωμένοι και το έχουν ψάξει, το βλέπουν και εκείνοι. Και κάποιοι το βλέπουν πάρα πολύ νωρίς. Και εκεί τους λέω και μπράβο αυτούς τους γονείς, γιατί με αυτούς μπορώ και δουλεύω γρήγορα, μπορώ και τους βοηθώ γρήγορα και δεν εξελίσσεται η σχολίωση καθόλου.
Είναι αλήθεια ότι στην έρευνα έτσι που έκανα για να φτάσω σε εσάς, γιατί το συνηθίζω αυτό να ρωτάω πάντα πριν καλέσω ένα γιατρό, θέλω να είμαι σχετικά σίγουρη για την δουλειά του και για την προσωπικότητά του, ότι πολλά παιδιά πραγματικά έχουν βρει την υγειά τους, δηλαδή έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά το θέμα της σχολίωσης. Τώρα, αν μία πλατούλα την βλέπουμε λίγο να γέρνει αριστερά ή δεξιά του παιδιού μας, αυτό λέγεται κάπως αλλιώς?
Συνήθως είναι μια μικρή σχολίωση, ελαφριά σχολίωση, και το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι μάλλον έχει αδύναμο μυϊκό σύστημα, δεν έχει γυμναστεί σωστά, δεν έχει εξελιχθεί σωστά, δεν έχει αναπτυχθεί σωστά και είναι και καλή υποδομή για να κάνει μεγαλύτερη σχολίωση και καλά θα είναι κάποιος να το δει άμεσα, ώστε να έχει μια σωστή εικόνα και να το προλάβει.
Θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι που είχα ένα προβληματισμό και πολλοί γονείς ίσως. Πολλά παιδιά που τα στέλνουν ίσως από μικρά ή να κάνουν γυμναστική σε κάποιο γυμναστήριο ή να κάνουν μπαλέτο αρκετά μικρά, έτσι, για καλό το κάνουν οι γονείς. Όμως κάτι δεν πάει καλά, γιατί αργότερα βλέπουμε πολλά τέτοια παιδιά να μην έχουν σωστή στάση σώματος, ενώ θα έλεγες ότι θα έπρεπε κανονικά να είναι πιο σωστά.
Εδώ θέλω να ξαναπώ και σε όλους τους γονείς ότι είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη ότι στην ανάπτυξη το παιδί δεν πρέπει να γυμνάζεται εντατικά, αλλά ούτε και με απόλυτη συνέπεια. Πρέπει να τρέχει ελεύθερα, να κάνει ό,τι θέλει, όσο θέλει και όπως θέλει, γιατί είναι στη φάση που προσπαθεί να ανακαλύψει τα όρια του σώματός του. Όταν λοιπόν καλουπώνεται και πηγαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν κέντρα, όπως στο μπαλέτο, που οι πραγματικοί, οι πολύ καλοί στο μπαλέτο είναι εκείνοι που μπορούν και δημιουργούν διατάσεις των παιδιών. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο το παιδί μπορεί να έχει διατάσεις και άνοιγμα των ποδιών πάνω από 90 μοίρες, τότε το κέντρο λειτουργεί σωστά. Αλλά όταν ένα παιδί κάνει 7 χρόνια μπαλέτο και δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του παραπάνω από 50 μοίρες, κάτι δεν πάει καλά. Έχει γυμναστεί λοιπόν πολύ έντονα, έχει εξελιχθεί η σποδηλική στήλη, προσπάθησε να πάει προς τα πάνω, όμως το μυϊκό του σύστημα εμπόδιζε, σε εισαγωγικά όλο αυτό, εμπόδιζε το να ξεπεταχτεί προς τα πάνω. Αναγκάζεται λοιπόν η σπονδυλική στήλη να βρει τρόπο να συνεχίσει να μεγαλώνει, γιατί δεν θα τη σταματήσει κανείς, να συνεχίσει να μεγαλώνει μέσα στο περιοριστικό που έχουν δημιουργήσει οι πολύ δυνατοί μυς.
Πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι για να υπάρχει ενδιαφέρον και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πολλές φορές όταν είμαστε πολύ κουρασμένοι εμείς οι ενήλικες και ερχόμαστε από τη δουλειά στο σπίτι μας και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε τα ποδαράκια μας γιατί τα νιώθουμε πρισμένα, πονεμένα κτλ. Μία έτσι συνήθεια που τουλάχιστον έχει μπει στη συνείδησή μας είναι να πάμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι ίσως και να βάλουμε τα πόδια μας ψηλά σε κάποιο μαξιλάρι, σε ένα καναπέ, στον τοίχο. Έτσι ψηλά όρθια, να πάει το αίμα κάτω που λέμε. Είναι σωστό ή λάθος?
Γενικά προκαλεί μια αίσθηση ανακούφισης, αλλά στην πραγματικότητα εάν η άρθρωση από το γόνατο και η άρθρωση από τη λεκάνη δεν έχουν μια συγκεκριμένη κλίση, δεν μπορεί να αραίουν τα υγρά από τα δάχτυλα των ποδιών προς το κέντρο, προς την καρδιά. Είναι καλά λοιπόν να υπάρχει μια κλίση. Γι' αυτό μπορείτε να τα βάλετε πιο ψηλά από ότι είναι η καρδιά σας και η λεκάνη σας, τα γόνατά σας, αλλά σας παρακαλώ όχι εντελώς σε ορθή θέση πάνω στον τοίχο και όχι τεντωμένα τα γόνατα. Ας είναι λίγο λυγισμένα για να βοηθάτε και την ροή για να μπορεί να γίνει εκείνη.
Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, ξαναεπιστρέφουμε στη σχολίωση και στη λόρδωση, που είναι άλλο πράγμα η λόρδωση, έτσι.
Η λόρδωση είναι όταν οι ιοσφυγικοί μυς έχουν κοντίνει αρκετά και δημιουργούν μια υπερβολική κάμψη.
Καμπουρίτσα.
Όχι στη λεκάνη, δημιουργούν ένα πεταγμένο ποπό, ας πούμε. Μια μικρή λακκουβίτσα στην ιοσφυγική μοίρα. Όμως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και μια μεγάλη κύφωση. Γιατί το σώμα αντιδρά σε κάθε αλλαγή. Όταν έχουμε μια μεγάλη λόρδωση, δημιουργούμε και μια ανάλογη κύφωση για να μπορεί να βλέπει πάντα στην ευθεία. Το σώμα βρίσκει πάντα έναν τρόπο ώστε το κεφάλι και η μύτη και τα μάτια να είναι και να κοιτάζουν πάντα μπροστά. Άρα για να συμβεί αυτό, κάθε μικρή αλλαγή δημιουργεί μια αντίρροπη αλλαγή για να μπορείς να είσαι πάντα στην ευθεία και να κοιτάς μπροστά. Έτσι η σχολίωση είναι σιγμοειδής, γιατί δεν μπορεί να έχεις μόνο μία. Μόνο σε εξάμηνα, σε μωράκια που δεν έχουν περπατήσει, έχουμε σε σχολίωση. Συνήθως έχουμε S και είναι με δύο κορυφές ή και τρεις. Έχουμε και παιδιά που έχουν και, μεγάλη, και με διαφορετική.
Κύριε Κογιαννάκη, διορθώνεται η σχολίωση σήμερα? Δηλαδή, μπορείτε να πείτε ότι 100% διορθώνουμε τη σχολίωση με κάποιον τρόπο? Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Γιατί πολλοί γονείς πανικοβάλλονται, πιστεύοντας ότι πάντα σε μια σχολίωση θα χρειαστεί το παιδάκι τους να βάλει κηδεμόνα, που λέμε, αυτό το γυλαίκο, το, και το οποίο και αυτό πρέπει να το αναζητούν πάρα πολύ σε ειδικούς ανθρώπους, γιατί δεν είναι όλοι κηδεμόνες κατάλληλοι για όλα τα παιδιά. Και δεν χρειάζεται και πάντα. Για πείτε μου.
Η σχολίωση είναι πολύπλοκη. Αν κάποιος καταλάβει την πολυπλοκότητα της σχολίωσης, τότε μπορεί και να τη θεραπεύσει. Όμως χρειάζεται να έχεις προϋπόθεση, πρέπει να έχεις πάρα πολλές γνώσεις. Πρέπει να έχεις γνώσεις της manual therapy, να έχεις γνώσεις του Sherrington, δηλαδή να ξέρεις να κάνεις διατάσεις, να έχεις μελετήσει έστω και κάποιον που έχει ασχοληθεί με τη σχολίωση και μπορεί να σου κάνει ανάλυση κίνησης και των μειών. Ποιες ομάδες μειών συντελούν στο να έχουμε μια στροφή στη θωρακική μοίρα, να έχουμε μια κάμψη στην οσφυγική μοίρα. Και γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Εάν λοιπόν κάποιος κατέχει τη γνώση αυτή, που είναι εμπειρία χρόνων, τότε μπορεί να επεμβεί και να φέρει ισορροπία. Όταν είναι πολύ τώρα έχει σημασία σε ποια ηλικία βρίσκεται ο ασθενής. Αν είναι μικρό παιδί και έχει μικρή σχολίες, μέχρι 25-30 μοίρες, τουλάχιστον από τη δική μου πείρα και με τη δική μου πρακτική, μπορώ να το διορθώσω γρήγορα. Αν όμως ένα παιδί είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.
Όταν λέτε γρήγορα, τι εννοείτε, σε πόσο καιρό δηλαδή? Ανάλογα βέβαια το παιδί και την περίπτωση.
Να σας δώσω ένα περιστατικό. Έχω ένα περιστατικό το οποίο ήρθε με 25 μοίρες σχολίωση, ήταν 9 στα 10. Το κοριτσάκι και είχε 50 μοίρες κύφωση και 25 μοίρες θωρακική σχολίωση και έχει τώρα 10 μοίρες σχολίωση η θωρακική του και 22 μοίρες κύφωση και αυτό έγινε σε 6 μήνες. Εκεί μπορώ να επεμβώ γιατί είναι μικρό
και το εκπαιδεύεται και μόνο του να μπορεί.
Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Με το που έκανα τις διατάσεις και διόρθωσα την λορδοκύφωσή του, αμέσως το παιδί αναπτύσσεται πλέον στην ευθεία. Έχει ψηλώσει ήδη μισό κεφάλι, δεν είναι αρκετά, έχει ψηλώσει αρκετά και δεν έχει μεγαλώσει η σχολίωσή του. Άρα λοιπόν είχαμε επιρροή στο συγκεκριμένο παιδί. Όταν όμως είναι 12 με 15, εκεί έχουμε μια άλλη κατάσταση. Ήδη υπάρχει μια προϋπόθεση που είναι ενδυναμωμένα πολύ άσχημα. Κάποια έχουν κάνει και επιπλέον γυμναστική, γιατί τώρα τα κοριτσάκια στα 12 με 15 έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να έχουν κυλίτσα φέτες και πολύ καλούς γυμνασμένους μυς και ξεχνάνε ότι αναπτύσσονται. Οι ορθοπαιδικοί πολλές φορές έχουν πει στους γονείς: σταματήστε ό,τι κάνετε γιατί πονάνε τα γόνατα του παιδιού, που σημαίνει ότι μάλλον είναι στην ανάπτυξη. Σταματήστε ό,τι κάνετε για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Αλλά τα πιο πολλά παιδιά συνεχίζουν να κάνουν αυτό που νομίζουν σαν πρότυπο ότι είναι φανταστικό και ωραίο.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, κυρία Κογιαννάκη.
Σ' αγαπώ θυμωμένα και σκληρά, σ' αγαπώ. ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό. Και φοβάμαι τις βραδιές που δεν κοιμάμαι, πως μια μέρα ίσως να μη σε θυμάμαι. Το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.
Το να προλαβαίνουμε είναι το εξαιρετικότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πρόληψη, αυτό που λέμε. Όλοι οι γιατροί μας θα μπορούσαν να δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη και έτσι πραγματικά να μιλάμε για την υγεία. Εγώ αισθάνομαι πολλές φορές, κυρία Κουκιανάκη, Αγγέλικα, αισθάνομαι ότι γύρω μου πολλά πράγματα γίνονται για να βοηθήσουν την αρρώστια και όχι την υγεία. Γι' αυτό θέλω έτσι με ένα άλλο πνεύμα πια να μιλάμε για την κάθε πάθηση. Ακριβώς από αυτό το πνεύμα που λέμε προλαβαίνουμε, παιδιά, προλαβαίνουμε. Αλλά και αν μας συμβεί όμως, πάλι προλαβαίνουμε. Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Φτάνει να το συνειδητοποιήσουμε κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε και εσείς όσοι μας ακούτε, δώστε προσοχή. Δεν έχει σημασία αν το παιδί σας έχει μεγαλώσει. Υπάρχει ίσως το εγγονάκι, το παιδάκι της φιλικής μας οικογένειας, κάποιο άλλο παιδί. Τι χρειάζεται ένα παιδί λοιπόν για να μην φτάσει στο σημείο να έχει σχολίωση ή εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπιστεί σχολίωση το συντομότερο δυνατό? Γιατί δεν είναι απλά ότι έχω σχολίωση. Το θέμα ότι μεγαλώνω και αν το αφήσω αυτό, πού μπορεί να φτάσει?
Σε κάποια παιδιά έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η σχολίωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρόλο που όλοι τρομοκρατούν τους γονείς, δεν είναι θανατηφόρα τελικά. Οι βιβλιογραφίες έχουν αποδείξει διάφορα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα η πείρα μου και τα περιστατικά που έχω και τα έχω καταγράψει και θα τα εμφανίσω και σε...
Θα τα δημοσιεύσετε
κάποια στιγμή. Θα τα δημοσιεύσω, ναι, σύντομα. Έχουν αποδείξει ότι εγώ έχω ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 71 μοίρες και 81 μοίρες και ζει μια χαρά και είναι φυσιολογικό, δεν έχει πρόβλημα πνευμονολογικό, ούτε και καρδιολογικό, και δεν έχει κάνει και εγχείρηση. Νομίζω ότι όταν πλέον κινδυνεύει κάποιος απόλυτα η ζωή του, επεμβαίνει χειρουργικά ο χειρούργος ορθοπαιδικός, και νομίζω ότι προλαμβάνεται. Δηλαδή, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία η σχολίωση, επειδή σταθεροποιείται κάποια στιγμή, νομίζω ότι μπορεί να τη βελτιώσει κάποιος αν πραγματικά θέλει και δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν κάποια τρίκ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Mm-hmm. Σε μικρή ηλικία, σας προτείνω όλους όμως, κοιτάξτε τις διατάσεις των παιδιών σας. Πρέπει να είναι άνετα, ευκίνητα, να παίζουν πολύ έξω και να διασκεδάζουν πολύ. Δεν πρέπει να τα καλουπώσετε, δεν πρέπει να τα βάλετε σε μια οργανωμένη κατάσταση ώστε να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αν τους αρέσουν, ok, όμως αν δεν, τότε προτιμήστε να παίξουν με άλλα παιδιά έξω στην ύπαιθρο. Και κάντε εξορμήσεις όσο πιο πολλές μπορείτε στην ύπαιθρο. Είναι πολύ πιο βολικό από το να πηγαίνετε σε γιατρούς, νομίζω.
Επιτέλους.
Μπορείτε να βάλετε μια σφήνα που είναι ένα μαξιλαράκι τετράγωνο, σφήνα, ώστε η λεκάνη να γέρνει λίγο.
Εκεί που έχουν τα είδη, τα ορθοπαιδικά είδη, αν το ζητήσετε αυτό μαξιλαράκι σφήνα, ξέρει ο άνθρωπος εκεί που, πώς, ποιο θα σας δώσει.
Δεν σας κοστίζει πολλά.
Ναι.
Βοηθάει για πάντα και τους μεγαλύτερους και τους μικρότερους. Ένα μαξιλαράκι το οποίο το παίρνουν πλέον, τα δικά μου παιδιά το παίρνουν πλέον και στα σχολείο. Και κάθονται πάνω σε αυτό στην καρέκλα τους και πλέον ζηλέψαν και τα άλλα παιδάκια και νιώθουν και εκείνα καλύτερα. Έχει γίνει μόδα.
Τέλεια.
Ωραία.
Βάλτε μια σφήνα στη ζωή σας, λοιπόν.
Κάθονται πάρα πολλές ώρες στο γραφείο. Επιβαρύνονται πάρα πολύ με μελέτη. Μια σφήνα στην καρέκλα
και
του γραφείου.
Και κομπιούτερ που το πας αυτό,
Αγγελικά. Ναι, ειδικά το κομπιούτερ, το κομπιούτερ, ναι. Υπάρχει βέβαια και ένα καρεκλάκι που είναι ειδικό φτιαγμένο. Αλλά αν αυτό σας φαίνεται ακριβό, η σφήνα είναι κάτι πιο φτηνό και πιο βολικό και μπορείτε να το παίρνετε και παντού. Και στο γραφείο σας φροντίστε να υπάρχει ένα αναλόγιο. Δηλαδή, όπως είχαμε κάποτε που ήταν λίγο κυρτό, μπορείτε να βάζετε τα βιβλία σας εκεί πάνω, να γράφετε.
Και το πληκτρολόγιο το κομπιούτερ, φαντάζομαι. Ναι, να υπάρχει ένα αναλόγιο λίγο κυρτό, ναι.
Μία κλίση. Ναι. Αναγκάζει τον θώρακα να στέκεται στην ευθεία, το ίδιο και το μαξιλαράκι, οπότε όλη η στάση βρίσκεται στη φυσική του θέση και ευνοεί την ισορροπία. Δεν έχουμε πόνους και στους μεγαλύτερους ισχύει αυτό. Είναι τρίκ που μπορείτε να χρησιμοποιήσουν οι μεγαλύτεροι που έχουν προβλήματα στην οσφική τους μοίρα, αλλά και τα παιδιά που έχουν σκολίωση και λεωδοκύφωση. Αμέσως αλλάζει ο τρόπος που στέκονται και δεν επιβαρύνονται άλλο, τουλάχιστον αυτό.
Πριν μπούμε στο στούντιο, σε πήρε τηλέφωνο μία κυρία η οποία σου είπε ότι είχε περπατήσει πάρα πολύ, πόναγαν τα γόνατά της γιατί είχε ένα πρόβλημα οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα και σου είπε ότι άρχισε να πονάνε και γοφή της. Και εκείνη τη στιγμή της έδωσες μία συμβουλή, τι να κάνει. Κάτι της είπες να βάλει ο κλαδόν, να καθίσει κάπου. Για πες μου.
Ήταν μια διάταση του γλουταίου βασικά, γλουτιαίου.
Πόναγαν οι γλουτί γιατί είχε περπατήσει πάρα πολύ και είχε πρόβλημα στα γόνατα.
Η κυρία αυτή έχει μία κλίση στα γόνατα η οποία δημιουργεί και μια ανάλογη κακή συμπεριφορά των ισχύων της. Εκτός από το ότι τα γόνατα της επιβαρύνονται και τρίβονται και ο τετρακέφαλος λειτουργεί ανισόρροπα, όχι όπως θα έπρεπε.
Οπότε εκείνη τη στιγμή για να ξεκουραστεί, να μην πονάει, τι έπρεπε να
κάνει? Κάνει διάταση στους γλουτιαίους της και να κάνει μια κίνηση τέτοια που να μπορεί να γίνει και διάταση στους τετρακεφαλούς της. Οπότε ελευθερώνεται για λίγη ώρα το ισχύο της και ξεκουράζεται.
Βέβαια δεν της είπατε λοιπόν να κάτσει λίγο. Αυτό, όχι έτσι. Βέβαια, για εκείνη τη στιγμή της είπατε να κάτσει λίγο κλαδόν και να πιέσει λίγο προς τα έξω τα γόνατά της για να ξεκουραστούν λίγο οι γλουτί. Αυτό το λέω σαν ένα μικρό παράδειγμα γιατί δεν είναι κακό όπως. Ξέρετε, δεν έχουμε συνηθίσει το φυσικό θεραπευτή μας να το συμβουλευόμαστε συχνά. Και είναι πολύ, νομίζω ότι είναι ένας από τους ειδικούς, ας το πούμε θεραπευτές, αν το λέω σωστά, που τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Η γνώση του μπορεί να μας σώσει στην καθημερινότητά μας από πάρα, πολλούς, από πάρα πολλές έτσι, περιπέτειες υγείας και από πόνους.
Με πολύ χαρά πλέον βλέπω ότι στην Ελλάδα οι φυσικοθεραπευτές ασχολούνται με τη manual θεραπεία εδώ και τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πλέον, ναι, πιστεύω ότι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορεί να σας δώσει συμβουλές μυοσκελετικά είναι σίγουρα φυσικοθεραπευτής. Γιατί έχει άμεση επαφή με την έκφυση, την κατάφυση των μυών, με την κίνηση, με τις συνεργίες και αντιδράσεις των μυών. Είναι ο μόνος που τα ξέρει τόσο ειδικά τελικά.
Και ξέρετε κυρία Κοπιανάκη, Αγγελικά μου, παρόλο ότι λέμε ότι ο καρκίνος θερίζει, τα καρδιαγγειακά θερίζουν και τα εγκεφαλικά κτλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πονάει στο μυοσκελετικό του σύστημα. Δηλαδή ακούς νέους ανθρώπους, σηκώνται το πρωί από το κρεβάτι και πονάνε τα κόκαλά τους. Να μην πω για τους μεγάλους ανθρώπους, τους γονείς μας και τα λοιπά, που επίσης. Μετά, πολλοί κόσμος τελευταία βλέπει τα γόνατά τους, τα χέρια, οι ώμοι, ο αυχένας. Έτσι, δηλαδή αυτό το μυοσκελετικό υποφέρει πάρα πολύ.
Όπως είπαμε και πριν, φταίει ένα είναι η καρέκλα, η κακή στάση μας γενικά. Δηλαδή δημιουργούμε προϋποθέσεις για πόνους, για εντάσεις. Ένα άλλο όμως είναι και ο τρόπος που ζούμε. Δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας, χαλαρώστε, κάντε λίγο τραμπολίνο, τρέξτε, κάντε αστεία με τους φίλους σας, κινηθείτε. Δηλαδή ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος που οι άνθρωποι το μόνο που θέλουν είναι να πάνε να ξαπλώσουν σπίτι τους και να ξεκουραστούν. Όμως πραγματικά σας το λέω αυτό, ότι αν γυμναστείτε έστω και 20 λεπτά, 10 λεπτά, συγκεκριμένες ασκήσεις, θα πάρετε τόσο ευεξία, θα αναζωογονηθείτε και θα νιώσετε πολύ καλύτερα.
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που λέτε, για αυτά που λες, Αγγελικά μου, γιατί και ο καλός μου φίλος ο Αλέξανδρος Ολοπασάκης, ο οποίος είναι γιατρός βελονιστής, πολύ συχνά αυτό που λέει είναι βγάλτε το παιδί που έχετε μέσα σας. Μα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αν, αυτό το λέω και στους δικούς μου ανθρώπους, έτσι, αν χάσεις την ψυχραιμία σου, αν γεμίσεις από άγχος τον οργανισμό σου με αυτές τις αρνητικές τοξίνες, ναι, τις τοξίνες του άγχους, θα αλλάξει κάτι? Θα γίνει μαγικά, θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα, στο οποιοδήποτε? Όχι. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει ήδη να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης, και αυτό επίσης ακούγεται τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, και αν το κάνουμε, αν το εφαρμόσουμε, νομίζω ότι όλοι θα βρούμε ένα κομμάτι σωτηρίας μέσα από αυτό. Και θα έχουμε λιγότερες επισκέψεις και στους γιατρούς μας, ή θα τους επισκεπτόμαστε τουλάχιστον
για προληπτικούς λόγους.
Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι, οι συμβουλές είναι εξαιρετικές. Τώρα, τα παιδιά μας, μάλλον. Να το πάρουμε αλλιώς. Ένας ενήλικας μπορεί να πάθει σχολίωση χωρίς να είχε στην παιδική του ηλικία, δηλαδή ξαφνικά στην πορεία της ζωής του?
Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Μετά από έναν τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, μετά από καθήλωση σε λάθος θέση για πολύ καιρό, όταν οι μυς αντιδράσουν διαφορετικά και έχουμε κάποιους μυς που έχουν κοντίνη και κάποιους που είναι πιο μακροί, γιατί κάπως έτσι θα το εξηγούσα σε έναν οποιονδήποτε, τότε έχουμε μια κάμψη της σπονδυλικής στήλης και όπως είπαμε και πριν, το σώμα παίρνει τη θέση που τον βολεύει, οπότε διατηρεί μια νέα στάση που μπορεί να είναι σχολιωτική.
Επίσης πολλοί άνθρωποι καμπουριάζουν. Τους βλέπεις λοιπόν, δεν στέκονται ίσια.
Είπαμε, η καρέκλα ευνοεί το καμπούριασμα. Η ορθή γωνία της καρέκλας και η ορθή γωνία του τραπεζιού ευνοεί μια κύφωση
είναι
στην
λάθος,
οσφυγική μοίρα και μια κύφωση στον θώρακα. Αναγκαστικά, γιατί πώς θα δεις αυτά που έχεις πάνω στο τραπέζι? Ενώ αν αλλάξει η στάση που στέκεσαι πάνω στην καρέκλα, αναγκαστικά θα αλλάξει και ο τρόπος που στέκεσαι. Το ένα μετακινεί το άλλο.
Και χαίρομαι που τα λες όλα αυτά, γιατί και σε σένα, δηλαδή αν σε βλέπαν τώρα οι ακροατές μας, έχεις πραγματικά, σε κοίταζα και σε θαύμαζα, γιατί έχεις μια κορμοστασιά εξαιρετική. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας δάσκαλος που αυτό που διδάσκεις προσπαθείς να το κάνεις και στον εαυτό σου.
Ναι, προσπαθώ όντως.
Joy, falling in love can bring.
Λοιπόν, σήμερα είπαμε να σταθούμε γερά στα πόδια μας και να νιώθουμε ότι το μυϊκό μας σύστημα και όλη έτσι η μυϊκή μας κατάσταση βρίσκεται σε υγεία. Αυτό για να το πετύχουμε, που ως ένα σημείο είναι στα χέρια μας, οι συμβουλές της φυσικοθεραπεύτριάς μας, της κυρίας Κουκιανάκη, της Αγγέλικα, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Δώσαμε βαρύτητα βέβαια στη σχολίωση, γιατί τα παιδιά μας είναι κρίμα να βασανίζονται από τη σχολίωση. Έχει και πόνους, έτσι δεν είναι η σχολίωση?
Κάποια στιγμή έχει, και σε κάποια παιδιά έχει και από την αρχή σχεδόν.
Mm-hmm. Θέλω να μην ξεχάσουμε να πούμε κάτι για τους κηδεμόνες, που βέβαια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως μας είπατε, δεν χρειάζονται. Αν όμως χρειαστεί, τι πρέπει να προσέχει ο γονιός όταν θα πάει να επιλέξει έναν κηδεμόνα, γιατί δεν είναι όλοι κατάλληλοι?
Βασικά στις πολύ μεγαλύτερες σχολιώσεις και στα παιδιά εκείνα που δυσκολεύονται να τηρήσουν κάποιους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουν για να κάνουμε μια βελτίωση, να φέρουμε μια βελτίωση, εγώ συστήνω κηδεμόνες. Mm-hmm. Αλλά συστήνω κηδεμόνες οι οποίοι.
Να πούμε ότι κηδεμόνες, μπορεί κάποιος να μην ξέρει τι είναι ο κηδεμόνας, έτσι.
Ο κηδεμόνας λοιπόν είναι ένα υποστήριγμα της σπονδυλικής στήλης, το οποίο προσπαθεί να πιέσει τις δύο πλευρές που έχουν, ας πούμε, ξεφύγει από το κέντρο, και να επαναφέρει τη σπονδυλική στήλη κοντά στις μηδέν μοίρες.
Και πρέπει να το φοράει ένα παιδί, ας πούμε, ή ένας ενήλικας άνεση.
Σύμφωνα με κάποιους γιατρούς ή σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους που τους κατασκευάζουν, θεωρούν ότι είναι πολύ καλό να το φοράνε 24 ώρες το 24ωρο. Όμως η δικιά μου άποψη είναι πολύ διαφορετική.
Θα θέλαμε να την ακούσουμε.
Ναι, η δική μου άποψη είναι ότι ο κηδεμόνας, επειδή έχω βελτιώσει και έχω διορθώσει παιδιά με σχολίωση, οπότε μπορώ εκ του ασφαλούς να πω ότι ξέρω. Οι κηδεμόνες βοηθούν στα παιδιά και, όπως είπαμε, που δεν μπορούν να συνεργαστούν απόλυτα, που η στάση τους δεν βελτιώνεται, που είναι λίγο πιο χαλαρά και δεν με ακούν ιδιαίτερα. Σε εκείνα λοιπόν συστήνω κηδεμόνες, οι οποίοι είναι τελευταίας γενεάς, έχουν τύπου σανό, είναι φτιαγμένοι, και θέλω και θα ήθελα, και το προτείνω πάντα αυτό, να είναι φτιαγμένα από κάποιον ορθοπαιδικό, ο οποίος ξέρει ορθοπαιδική, έχει σπουδάσει ορθοπαιδική και εμβιομηχανική.
Αυτό, εμβιομηχανική.
Εμβιομηχανική. Γιατί αν δεν έχει τις σωστές γνώσεις για να δημιουργήσει και την σωστή, και τη σωστή αποσυμφόρηση, δηλαδή υπάρχει μια πίεση και πρέπει να δημιουργεί και αποσυμπίεση από την άλλη μεριά, τότε δημιουργεί ίσως μια χειρότερη σχολίωση αργότερα. Και βέβαια τον κηδεμόνα θα τον φοράει, σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα, με τον δικό μου τρόπο θεραπείας, για λίγες ώρες την ημέρα. Τις ώρες που διαβάζει, που δεν μπορεί να προσέξει τη στάση του, και τις ώρες που είναι στο σχολείο, που δεν μπορεί να προσέξει πάλι τη στάση του. Γενικά τις άλλες ώρες, επειδή μπορεί να συγκεντρωθεί και να λειτουργήσει όπως θα ήθελα, προτείνω να μην τον φοράει, γιατί συνήθως μου φέρνει ανισορροπία και ατονούν κάποιοι μυς, δημιουργεί συμπίεση σε κάποιους σπόνδυλους. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορώ να τα δείξω κάποια στιγμή και αναλυτικότερα.
Λοιπόν, ο τρόπος που κοιμόμαστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σωστός, αν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να κοιμάται κανείς. Το μαξιλάρι, το στρώμα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Από τις δικές σας τις γνώσεις, έτσι, που εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή, το στρώμα πρέπει να είναι μαλακό, να είναι μέτριο, να είναι σκληρό, να είναι ίσιο, να παίρνει την καμπύλη του σώματος, το μαξιλάρι να είναι επίσης πουπουλένιο, να είναι βαμβακερό, με βαμβάκι μέσα δηλαδή, σκληρό. Ποιο είναι το σωστό, να κοιμόμαστε ανάσκελα, μπρούμητα, στα πλάγια?
Πιστεύω ότι τώρα θα με μισήσουν όλοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά την έχω μοιραστεί με άλλους επιστήμονες και στη Γερμανία και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αναλυτικά. Το ανθρώπινο σώμα, όταν είναι υγιές, είναι φτιαγμένο για να κοιμάται παντού. Μπορεί να κοιμηθεί πάνω σε πέτρα, πάνω σε άχυρο, πάνω σε δέντρο, πάνω σε ξύλο, πάνω σε τραπέζι, οπουδήποτε. Όταν ιστάζετε πολύ, κοιμόσαστε παντού και δεν σας πειράζει και τίποτα. Όταν είναι υγιές λοιπόν, δεν έχετε πολλές αντιδράσεις, ούτε έχετε πολλά προβλήματα μετά. Άρα λοιπόν, το να είναι μαλακό, να είναι σκληρό, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς,
είναι εμπορικός.
Δεν έχει σημασία.
Είναι εμπορική, ας το πούμε, φιλοσοφία.
Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν με αφορά.
Πολύ σωστά.
Με αφορά να πω αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο ύπνος πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να είναι, όταν ξυπνήσουμε το πρωί, να νιώθουμε ξεκούραστοι. Άρα λοιπόν, το κάθε σώμα, ανάλογα με τον τρόπο που έχει σχηματιστεί. Κάποιος έχει σώμα χλάδι, κάποιος έχει σώμα τετράγωνο, κάποιος έχει σώμα μήλο. Θα πρέπει να είναι και ανάλογα μαλακό ή σκληρό το στρώμα, ώστε όταν ξυπνήσει το πρωί να νιώθει ξεκούραστος. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στερεότυπα.
Άρα ακόμη και στον ύπνο μας η σοφία του σώματός μας καθοδηγεί. Φτάνει να την ακούμε.
Όποιος ακούει.
Να ακούμε το σώμα μας. Άρα λοιπόν, αν το πρωί ξυπνάτε. Καταρχήν, μιλάμε για υγιείς ανθρώπους, γιατί βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος από βραδύς έχει κάνει μια κακή διατροφή, έχει γεμίσει τη σκέψη του με στενοχώρια, πάει να ξαπλώσει και έχει αϊπνίες, είναι ασθενής, ή παίρνει κάποια φάρμακα για να κοιμηθεί, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δηλαδή όλη αυτή την κακοποίηση που ηθελημένα ή αθέλητα μπορεί κάποιος να κάνει στον εαυτό του, σαφώς ένας ύπνος δεν είναι πάντα καλός, με αποτέλεσμα το πρωί να ξυπνάει κουρασμένος. Για υγιείς όμως ανθρώπους σημαίνει ότι αν βρει ο καθένας μας τον τρόπο να κοιμάται έτσι ώστε το πρωί να ξυπνάει ξεκούραστος, είναι μια χαρά.
Αυτό που του χρειάζεται.
Πολύ ωραία. Τώρα, Αγγελικά μου, από ό,τι έχω καταλάβει, και όλοι μας λίγος πολύ πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, το σώμα μας έχει μια πλαστικότητα, μια ελαστικότητα. Δηλαδή, όπου το συνηθίσουμε, αυτό θα πάρει λίγο.
Προσαρμόζεται.
Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι γεννήθηκε κάποιος και είναι με μια κορμοστασιά Α και ακόμη και αν την κακοποιεί αυτός θα έχει κορμοστασιά Α. Έτσι. Άρα έχουμε την ευχέρεια, την υγεία να την πάρουμε στα χέρια μας, ακόμη και σε αυτή την ειδικότητα.
Νομίζω ότι το γενετικό υλικό παίζει έναν ρόλο και έχει αποδειχθεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να διορθώσει τα πάντα και να το φέρει εκεί που θέλει. Ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έχω μια κυρία, η οποία είναι 52 χρονών, η οποία ήρθε με μια κύφωση και με ένα στέρνο το οποίο ήταν υπερυψωμένο και το σχήμα του στήθους της εξαφανιζόταν στο άνοιγμα του θώρακα και τώρα έχουμε κατεβάσει τον θώρακα, έχουμε διορθώσει την κύφωση και είναι 52 χρονών. Και το στήθος της σχηματίζεται ωραία και βρίσκεται πλέον μπροστά. Κάποιες γυναίκες θα αναγνωρίσουν αυτά που λέω τώρα και θα καταλάβουν τι εννοώ. Όλα διορθώνονται αν θέλει κάποιος. Αρκεί να μην υπάρχει αρθρίτιδα στη σπονδυλική στήλη, η οποία εμποδίζει την παρετέρω κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Οπότε εκεί είμαστε πιο ήπιοι και προσέχουμε και λειτουργούμε συμπτωματικά μόνο και με τρόπο τέτοιο ώστε να μην έχουν πόνους. Mm-hmm. Να διατηρήσουμε την κίνηση που έχει και όχι να βελτιώσουμε κάτι σε περισσότερο.
Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, φυσιογνωμιστές, αν θέλεις, οι άνθρωποι που ασχολούνται λίγο με τη στάση του σώματος, πιο σε ψυχολογικό επίπεδο, και παρατηρούν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, ας το πούμε, είναι λίγο στενάχωροι, λίγο, ναι, καμπουριάζουν, σφίγγονται, πώς το λένε, σταυρώνουν τα χέρια τους, λιγάκι σαν να θέλουν να κρυφτούν στον εαυτό τους. Άρα λοιπόν η ψυχολογία, ακόμη και στο θέμα το πώς στεκόμαστε,
παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό δυναμώστε τα παιδιά σας ψυχικά από πολύ μικρή ηλικία. Κάντε τα να νιώθουν ασφαλείς, δώστε τους θάρρος, κουράγιο, κάντε τα να νιώθουν περήφανα για τον εαυτό τους, να προβάλλουν το στήθος τους μπροστά, να κρατάνε ψηλά το κεφάλι τους, να κατεβάζουν τους ώμους τους πίσω. Εδώ είμαι. Mm-hmm. Είναι μια στάση ζωής αυτό.
Μου δίνεις την ευκαιρία να πω μια άλλη ιστορία. Κάποτε επίσης ένας μπαμπάς πήρε το μικρό του το γιο και πήγανε μια βολτούλα στην εξοχή. Και μάλιστα βρεθήκανε και έτσι σε ένα μέρος που είχε πολλά βουνά. Οπότε κάποια στιγμή ο μικρούλης κόνταψε και έπεσε και χτύπησε το γονατάκι του και φωνάζει «Οχ!». Και τότε ακούγεται, ξανεπιστρέφεται αυτό το «Οχ!». Ο μικρός ξαφνιάστηκε. Σου λέει «Τι είναι εδώ, ποιος είναι, ποιος είναι?» φωνάζει. Και ξαναεπιστρέφει πάλι πίσω η φωνή. «Ποιος είναι?» «Δειλέ!» φωνάζει ο μικρός θυμωμένος. «Δειλέ!» ξαναεπιστρέφει πίσω η φωνή. Ο μπαμπάς τον κοίταζε βέβαια και χαμογελούσε. Και τότε ο μπαμπάς φώναξε δυνατά «Σ' αγαπάω!». Και ξαναγύρισε η φωνή πίσω «Σ' αγαπάω!». Φώναξε πίσω ο μπαμπάς «Είσαι θαραλέος!». Και η φωνή ξανακούστηκε «Είσαι θαραλέος!». «Είσαι μοναδικός!». Και ξαναγύρισε η φωνή πίσω. Και τότε ο μπαμπάς εξήγησε στο μικρό ότι αυτό το φαινόμενο οι άνθρωποι το ονομάζουν ηχό. Και ότι ό,τι πούμε, μα ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ξαναεπιστρέφει πίσω. Όπως ακριβώς το φαινόμενο της χιονοστιβάδας ή το φαινόμενο που ονομάζουμε τσουνάμι. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι αυτό το οποίο φεύγει από μέσα μας και βγαίνει έξω ή το αντίστροφο, αυτό ανακυκλώνεται. Έχετε το υπόψη σας. Παρατηρήστε το στον εαυτό σας, δείτε το στις κουβέντες σας, δείτε το στην καθημερινότητά σας. Και κάθε βραδάκι, νομίζω Αγγελικά μου, ο καθένας μας, αν μπορούσε να σκεφτεί σήμερα, τι καλό έγινε στη ζωή μου, θα βρει πολλά. Και όχι να κάθεται να σκέφτεται τι κακό έγινε, τι καλό έγινε. Να το προκαλεί αυτό το πράγμα, να το επιδιώκει αυτό το πράγμα, στην καθημερινότητά μας. Ό,τι και να περνάμε, τα πιο δύσκολα. Άνθρωποι χάνουν γονείς τα παιδιά τους. και στέκονται όρθιοι στα πόδια τους και βάζουν και ένα στόχο και ένα σκοπό στη ζωή τους και είναι θαραλέ και είναι δείγματα, υποδείγματα ζωής για όλους μας. Και άλλες μπορεί συμφορές, έτσι, χάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι, έχουν απώλειες διάφορες κλπ. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα στη ζωή, ξέρετε, επιστρέφονται από εκεί που ήρθαν. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη φιλοσοφία, είμαστε άνθρωποι και, και πονάμε, αλλά μπορούμε να παραμένουμε όρθιοι. Λοιπόν, αυτό όλο το όρθιοι που λέμε, το ακούει αυτό το μυοσκελετικό μας.
Το ακούει. Έτσι ακριβώς είναι. Το ακούει το σώμα.
Το έχεις δει στους ανθρώπους που έρχονται να σε συμβουλευτούν ότι οι πιο αισιόδοξοι είναι και οι πιο εύκολα να γίνουν καλά και να...
Τα πιο πολλά παιδιά,
λιγότερο ευάλωτα.
Τα πιο πολλά παιδιά είναι ντροπαλά που έρχονται και συνήθως όταν πλέον δημιουργήσουν μια ασφάλεια και νιώθουν λίγο καλύτερα, βλέπεις ότι ανορθώνεται και πολύ πιο εύκολα το σώμα τους. Δηλαδή το έχω δει σε όλους σχεδόν. Ότι θέλουν και μια στήριξη ψυχολογική. Όχι ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια προβλήματα και δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Απλά αλλάζει ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Δηλαδή, είναι σαν να μπαίνουν σε ένα βενζινάδικο και να παίρνουν λίγο θάρρος ή να παίρνουν λίγο διάθεση, λίγο χαρά, λίγο γέλιο. Mm-hmm. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι λίγο πιο διασκεδαστικός. Δεν είναι τόσο στερεότυπος.
Είναι τροφοδοσία.
Νομίζω ότι όλοι οι φυσικοθεραπευτές, επειδή έχουμε επαφή άμεση με το σώμα του ανθρώπου και το άγγιγμα και η αγάπη προς αυτό που κάνουμε, νομίζω ότι με το χάδι μας, με το άγγιγμά μας, βοηθούμε και την ψυχή τους.
Ξέρεις, τώρα που έτσι μιλήσαμε και φτάνουμε και στο τέλος εκπομπής μας, σκέφτομαι ότι ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κατάθλιψη, να έχουν χάσει ίσως την απάντηση στο ερώτημα «Γιατί ζω, πού πάω, ποιος είμαι, τι θέλω, τι κάνω». Ακόμη και σε αυτούς νομίζω ότι ασκήσεις από φυσικοθεραπευτές που ενδυναμώνουν το σώμα, που φιλοξενεί όλο αυτό το παρατράγουδο της ψυχής, νομίζω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
Ελεξία, ναι. Mm-hmm. Και αλλάζει και η ψυχολογία τους μετά.
Κύριε Κοκκιανάκη, χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ
για όσα είπαμε.
Και μου δόθηκε ευκαιρία να πω και δύο πράγματα που ήθελα πολύ καιρό να πω σε όλους τους γονείς. Και νομίζω ότι ίσως βοηθήσω κάποιους από αυτούς.
Τίποτα δεν πάει χαμένο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν. Και εσάς που μας ακούσατε και μας παρακολουθήσατε επηρεασμένη από την τηλεόραση, να είστε πάντα καλά. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι να έχετε πάρει άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια σας. Αυτό ξεκινάει από τη σκέψη και το μυαλό. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη το Σεϊντή που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι η υγεία είναι στα χέρια μας. Γεια σας με αγάπη.
άλλο μη μου λες λύνη τις πληγές, μόνο ένα απλό σ' αγαπώ. Τι θες να ακούσω πια τώρα που καμιά σιγά